Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Sākam 12. decembra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti 4 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad saimes juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. decembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas sagatavoto likumprojektu par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījuma enerģētikas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums patērētāja tiesību aizsardzības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina Nacionālās drošības komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu un izmantošanu personu sadarbību faktoru veidē konstatēšanu, nodot juridiskai komisijai un Nacionālās drošības komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Nikita Ņikiforovs.
Labrīt, kolēģi! Kas tad mums tiek tagad piedāvāts? Likuma projekta anotācija ir minēts, ka likuma projekts sagatavots, lai saglabātu likuma noteikta ierobežojumu nepārtrauktību, nosakot termiņa pagarinājumu uz 50 gadiem no likuma spēka stāšanas dienas. Lēmums par termiņa pagarinājumu pēc atbildīgas komisijas viedokļa nepieciešams, lai aizsargātu valsts drošību un demokratisko valsts iekārtu. Proti, likuma projekta autori uzskata, ka nosakot termiņa pagarinājumu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanai, personai tiek saglabāti iespēja pieprasīt ziņas attiecībā uz sevi par iespējamu VDK dokumentu esamību totalitarismu seku dokumentēšanas centra rīcībā, izmantojot likuma 12. pantu pirmās daļas noteikto kārtību. Tiek saglabātas tiesības personai griezties prokuratūrā ar pieteikumu par sadarbības fakta konstatēšanu likuma 12. panta 2. daļas un 14. panta kārtībā. Ja rūpīgi iepazīstās ar likuma projektu tekstu, var secināt, ka tiek rosināts pagarināt par 30 gadiem sākotnēji noteiktu termiņu, pēc kura noticējuma pirmkārt vairs nebūs iespēja šā likuma noteiktajā kārtībā konstatēt, vai persona sadarbojas ar VDK vai nē. Otrkārt, pēc 30 gadiem ziņas, kas šobrīd ir Satversmes aizsardzības biroja totalitāro seku dokumentēšanas centra rīcība, varēs izmantot par nepierādītu personas sadarbības ar VDK faktu tiesiskas attiecības pret šo personu. Treškārt, speciālus likumas noteikti ierobežojumi personam, kuras sadarbojas ar VDK, saglabāsies līdz 2044. gada 3. jūnijam. Spēkā esoša likuma par bijušas valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu 14. panta ir paredzēts personas sadarbības ar VDK fakta konstatēšana sevišķā kārtība. Likumā ir noteikts, ka prokuratūra pēc tam, kad saņems pieteikums par sadarbības fakta konstatēšanu, nevēlēk, ka 5 dienu laikā ierosina pārbaudes lietu, par ko rakstveida paziņo pārbaudējumai personai. Likuma 14. Pantā otrajā daļa ir rakstīts, ka pārbaude tiek izdarīta šajā likuma noteiktajā kārtībā un atbilstošajā konstitucionālajā likuma cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi, paredzētiem personu tiesības garantijiem un to veids ģenerāla prokurora īpašī pilnvarots prokurors. Vēlētos akcentēt, ka ja ielūkojamies datu bāze, tad varam izlasīt, ka likums cilvēku un pilsonu tiesības un pienākumi zaudēja spēku 1998. Gada 6. Novembrī. Tas ir pirms 15 gadiem. Jautājums likuma projekta autoriem. Vai jūs neesat pamanījuši, ka ir apgrūtināta spēkā esoša likuma par bijušas valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktā ar vedākā konstatēšanu nosacījumu izpildi, vai nevēlētas šos apgrūtinājumus novērst? Likums par bijušas valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbību fakta ar VDK konstatēšanu 17. Panta nosaukums ir sadarbības fakta konstatēšanas noilguma termiņš. Respektīvi, interpretējot likuma 17. Pantu, izmantojot teleoloģisko interpretācijas metodi, var noskaidrot šīs tiesības normas jēgu, pamatojoties uz slepderīgu un taisnīgu mērķi, kas ar attiecīgu tiesību normu bija jāsasniedz. Manuprāt, likuma devējs, pieņemot likuma 17. Pantu, vēlējas noteikt termiņu, pēc kura persona nevar noteikt likumas paredzētus ierobežojumus kā personai, kas sadarbojas ar VDK. Respektīvi, pēc 20 gadu termiņa būs pagājis laiks, kad varēja vainot sadarbības ar VDK fakta un persona attiecīgi varēja aizsargāt sevi pierādīt, ka nav sadarbojusies ar VDK. Uzskatu, ka likuma par bijušo valsts drošības komiteju dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personas sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu var konstatēt tiesību sistēmas nepilnību. Lai šo nepilnību novērstu, var pielietot analoģijas metodi. Tas ir sistematiski analizējot līdzīgu gadījumu tiesisku regulējumu un šīs analīzes rezultāta konstatēt tiesību principus, piemērojot konkrētajā gadījumā. Nacionālās drošības komisijas priekšlikums ir noteikt 50 gadu noilguma termiņu, kas nav noteikts ne krimināla likuma, ne Latvijas administratīvu pārkāpumu kodeksā. Kur noilgums...
Nikiforo kungs, jūs laiks ir beidzies.
Labu minūti.
Vai drīkst vienu minūtu? Deputāti, jums ļauj runāt vienu minūtu.
Paldies. Tātad noilguma termiņš viens gads no dienas, kad beigusies šodien izpildišanas. Vēlos dzirdēt Nacionālās drošības komisijas motivāciju šādam persona ierobežojumam, kas nav nepamatotas, neattaisnojamas. Pie tām, Satversmes tiesa 2000. Gada 30. Augusta sprieduma noradēja, ka šādi pasīvu tiesību ierobežojumi var pārstāvēt tikai noteiktu laiku un aicina likumdevēju periodiski izvērtēt attiecīgu politisku situāciju valstī un ierobežojumu nepieciešamību un pamatotību. Aicinu neatbalstīt Nacionālās drošības komisijas iesniegta likuma projekta grozījumi likuma par bijušas valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu nodošanu Saeimas komisijām, jo ne likuma projekta anotācija nekur citur nav minēts
pamatojums,
kāpēc ir jāsaklabā personu tiesību ierobežojumi. Paldies!
Paldies. Par pieteicies runāt deputāts Valdis Zatlers.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, prezidija, godātie kolēģi deputāti. Šis ir ļoti nopietns jautājums, kuru mēs gribam nodot tālākām diskusijām juridiskajai komisijai. Tautā šo jautājumu sauc vienkārši. Čekas maisa. Lai argumentētu nodot šo likuma projektu komisijai, pievērsīšos trīs grupām, argumentu grupām. Pirmkārt, faktiem, otrkārt, šīs informācijas praktiskā izlietošanai, un treškārt emocionāliem argumentiem. Par faktiem. Mēs visi skaidri zinām, kā šie čekas maisi ar aģentu uzskaites kartītēm nonāca Latvijas valsts rīcībā. Mums nav pilnīgas pārliecības, kad šajos maisos ir pilnīgi visas kartītes, drīzāk otrādi. Ja aplēšam, kad aģentu skaits bija tuvu 25 tūkstošiem, tad kartītes satura tikai informāciju par 4,5 tūkstošiem. Teiksim tā, pati kartīte ir pirms kompjūtera ēras uzskaits metode kaste ar kartītēm, kurā ir personas vārds, uzvārds, varvētāja vārds, piesegvārds, jeb iesauka, dati par dzīvesvietu, un tas ir arī viss. Kad šo kartīti es ieteicu Satversmes aizsardzības birojam kā modeli parādīt sabiedrībai, un pamēģinām to parādīt arī deputātiem, sekot dziļa vilšanās. Un tas ir viss. Jā, tas tiešām ir viss. Un šos faktus, kas ir kartītē, nevar izmantot tiesā, lai pierādītu sadarbību, reālu sadarbību ar valsts drošības dienestu. Un ja mēs ņemam tos tiesas procesus, kas ir bijuši, visi tie ir beigušies par labu prasītājiem. Sadarbības fakts nav pierādīts. Tātad tiesā izmantot šo uzskaitu kartīti praktiski nav iespējams. Ja mēs ņemam tālāk un skatāmies, kā tā drošības komiteja strādāja, tad šie bija tie saucamie stukači. Un tie tas ir tātad ziņotāji un nekas vairāk. Bija arī cita kategorija, kas strādāja atbildīgos amatos, partijas un padomu aparātā, kuriem nebija vajadzīgas kartītes. Viņi sadarbojās ar čeku pa tiešo un tika ļoti rūpīgi slēpta šī viņa sadarbība. Un mūsu neatkarības atgūšanas sākumā daudz no viņiem piedalījās arī atmodas procesos. Būsim korekti pret savu vēsturi. Nobeidzot par šiem faktiem, jārunā arī par to, ka jaunākiem cilvēkiem, kas ir šai kartotekā, ir drusku virs 40. Tā nav kaut kāda kartīte ar bojā gājušiem vai aizsaulē aizgājušiem. Tā ir kartoteka ar reāliem cilvēkiem, kas ir mums līdzās. Nedaudz par šo faktu izmantošanu. Latvijas valsts nav nodevusi visai sabiedrībai šo stukaču sarakstu. Bet Latvijas valsts to ir izmantojusi savām interesēm. Praktiski valsts drošības iestādēm šie saraksti nav slepeni. Valsts ir pieņēmusi arī ierobežojumus šiem cilvēkiem, kas ir šajos sarakstos, 17 likumos. Tad ņemot vērā personas esamību šai kartotekā, viņiem ir ierobežojumi gan vēlēšanu likumā, gan pilsonības likumā, gan amata ierobežojumi veselā rindu iestāžu. Arī tādās kā armija, policija, nerunājot nemaz par drošības iestādēm, arī tādās iestādēs kā valsts ieņemuma dienests, valsts kontrole un civila dienests. Ja mēs paskatāmies šos 20 gadus, kopš šie saraksti ir lietoti, viņi ir lietoti Latvijas valsts interesēs. Bet komisija lūdza arī valdību sagatavot atzinumu, kā to prasa Satversmes tiesas nolēmums, pārskatīt šos profesiju, ja pareizāk sakot, amata aizliegumus, kas ir visos šajos likumos. No visiem 17, tikai 4 tieslietu ministrija deva atzinumu, ka šeit ir politiska izšķiršanās par to, lai saglabātu vai mainītu amata aizliegumus. Pārējos 13 secinājumi bija ļoti viennozīmīgs. Ierobežojums saglabāt.
Zetler kungs.
Es drīkstu vēl vienu minūtu premats.
Jā, drīkstu. Deputāti.
Un es beidzot par emocionāliem argumentiem. Protams, ir liels pieprasījums. Tautai jāzina tie cilvēki, kuri ziņoja, kurus tautā sauta par stukačiem. Un kāpēc mums to nezināt? Jā, varbūt šī vēlēšanās ir pamatot, jo katra ģimene, kas dzīvoja Latvijā, cieta no čekas. Un divi vārdi, čeka un stukač, nekad neiegūs pozitīvu nozīmi. Valsts drošības komiteja vienmēr būs mūsu apziņās kā negatīva iestāde, kas represē mūsu ģimenes. Tāpat arī stukač vienmēr būs tas, kas ziņoja un varbūt izlēma vai ietekmēja mūsu ģimenes locekļa likmeņus. Par to es nešaubos, bet es šaubos par citu emocionālo fonu. Vai mēs šodien esam gatavi sākt izskaidrošanos 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas? Un vai šī izskaidrošanās nesīs sabiedrībai saliedētību vai tomēr šķelšanos? Un šķelšanos īpaši latviešu sabiedrībā. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu, saprotot viņu emocionālo nozīmi un arī vēsturisko nozīmi, komisijā diskutēt, kā labāk likumā ierakstīt šīs normas. Bet komisija nobalsoja un nolēma slēgt šo sarakstu sabiedrības atklātībai līdz tam laikam, kamēr sarakstos esošie būs aizgājuši viņā saulē un arī viņa bērni būs cienījumā vecumā. Es aicinu atbalstīt nodošanu komisijai.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Nacionālās drošības komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu nodot juridiskajai komisijai, Nacionālās drošības komisijai, noskot juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 36 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu vēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Anitas Eglijas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gada 4. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Anitas Eglijas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Anitu Egliju par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Anitas Eglijas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par Jolantas Līvenas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 4. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Jolantas Līvenas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Jolantu Līvenu par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jolantas Līvenas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana, bet pirms mēs izskatām likumprojekts, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām. Tātad Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. decembra sēdes darba kārtībā un saskaņā ar saimnes kārtības ruļa 86. pantu izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā pirmajā lasīmā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām un personu darbinieku atlīdzības likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav darba kārtība grozīt. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par nekustamā īpašuma ceļmali Bārbas pavakstā Ventspils novadā atsevināšanas sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labrīt, kolēģi. Atbilstoši kārtības ruļa 95. pantam šim likumprojektam pirms trešajā lasījuma nav saņemts neviens priekšlikums. Atgādināšu, ka likumprojekts paredz, ka nekustamais īpašums ceļmaļi Vārbas pagastā Ventspils novadā pāriet Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā bez apgrūtinājumiem sabiedriski svarīga projekta Ventspils lidlauka attīstībai. Lūdzu atbalstīt to trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma ceļmaļu Vārbas pagastā Ventspils novadā atsevināšanas sabiedrības vajadzībām un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai atbalstīšana trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret tām atturas 27 likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts par nekustamā īpašuma novadnieku Vārbas pagastā Ventspils novada atsevināšanas sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Arī šim likumprojektam pirms trešā lasījuma nav saņemts neviens priekšlikums, un tāpat kā iepriekš arī šis nekustamais īpašums novadnieki Vārbas pagastā Ventspils novadā pāriet Ventspils pilsētas pašvaldībā, pašvaldības īpašumā bez apgrūtinājumiem sabiedriski svarīga projekta realizācija Ventspils lidlauka infrastruktūras attīstībai. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma novadnieku Vārbas pagastā Ventspils novada atsevināšanas sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstība projekta īstenošanai atbalstīšana trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret nav atturas 26 likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Labrīt, godātie kolēģi, strādājot pie likumprojekta esam saņēmuši divus priekšlikumus. Abus tos ir iesniedzis Saeimas juridiskais birojs un abi ir atbalstīti komisijā. Pirmais priekšlikums paredz izslēgt likumprojektā piedāvāto pirmā panta papildināšanu ar otro daļu komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Otrais priekšlikums attiecas uz likuma spēkā stāšanās laiku. Nākamajā dienā pēc izsludināšanas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Lūdzu likumprojektu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām at personu darbinieku atlīdzības likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Jakovļovs.
Cīnāmies ar mums priekšsēdētāju, godātie kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja trešajā lasījumā grozījumus likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā numur 680 trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu bija iesniegti 6 priekšlikumi, un pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiska biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais mūsu cienījā prezidijā priekšlikums, deputāts Aboltiņas, Segneris, Klimentjeva, Rasniša un Lucena priekšlikums tika arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums, Saeimas vēlēšana likumā trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Valdis Liepiņš.
Cienītā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mēs strādājam ar likuma projektu Saeimas vēlēšanu likumā numurs 143. Pirmais priekšlikums ir atbildīgās komisijas, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums Nacionālās apvienības visu Latvijai tērzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu lūdzu zvanu. Balsosim par piekto Nacionālās apvienības visu Latvijai tērzmēm brīvībai LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 62 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tērzmei un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ņikitam Ņikiferovam.
Nacionālās apvienības visu Latvijai tevzumai un brīvībai LNK Saeimas frakcija ierosināja papildināt likuma 11. Pantu ar 3.1. Punktu un papildināt likuma 13. Pantu 3. Daļu ar 10. Punktu. Lai gan frakcijas priekšlikumus parakstēja Einars Celinska kungs, man ir šaubas, ka viņš personiski ar tiem iepazinas. Kā gan citādi varētu skaidrot, ka pieredzējis deputāts un bijušais ierēdnis varēja ierosināt likuma iekļaut blankētu tiesību normu, atsaucoties uz likuma pamatotu normatīvo aktu ministra kabineta noteikumiem. Nacionālas apvienības Saeimas frakcijas 9. Priekšlikums satur norādi uz normatīvo aktu ministra kabineta 2009. Gada 7. Jūlijā noteikumu, numurs 733, noteikumi par valsts valodas zinušanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību, profesionālu un amatu pienākumu veikšanai, pastāvīgas uzturēšanas atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīga iedzīvotāja statusa iegušanas un valsts nodēvu par valsts valodas prasmes pārbaudi. 17.5. apakšpunktu, kas nosaka, ka valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe C1 ir norāda uz personas valsts valodas zinašanu un prasmju apjomu augstākajā līmeņa pirmajā pakalpa. Savukārt Nacionālas apvienības visu Latviju tevzumai un brīvībai LNK Saeimas frakcijas 19. Priekšlikums satur norādi uz tiem pašiem ministru kabineta 2009. Gada 7. Jūlijā noteikumiem numuru 733 17.6. apakšpunktu, kas noteica, ka valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe C1 ir norāda uz personas valsts valodas zināšanu un prasmu apjomu augstākajā līmeņa otrajā pakāpē. Tagad vēlētos atgadināt vairākas satversmes tiesas spriedumus, kas pierāda priekšlikumu nepamatotību. Satversmes tiesas 2005. Gada 21. Septembra sprieduma lieta norāda, ka tiesību normas pieņemšanas kārtības ievarošanas ir tiesības normas spēkas esamību priekšnoteikums. Satversmes tiesas 1999. Gada 1. Oktobra spriedums nosaka, ka satversmes 64. Pants vērtējums kopsakarā ar satversmes 1. Pantu. Satversmes 1. Pants noteica, Latvija ir neatkarīga demokratiskā republika. Šīs princips izpaužas valsts varas sadalījumā, likumdošanas, izpildu un tiesu varu, ko īsteno neatkarīgas un autonomas institūcijas, tas garantē līdzsvaru un savstarpēju kontrolu un veicina varas meranību. Saskaņā ar satversmes 64. Pantu likumdošanas tiesības pieder Saimai, kā arī tautai satversmes paredzētāja kārtība un apjoma. Latvijas ministru kabinets ārēju normatīvo aktu var izdot tādā gadījumā, ja likumdevējs likumā formulēja speciālu delegējumu šādai aktai izdošanai un noteicis izpildvaras kompetences robežas. Satversmes tiesa jau iepriekš ir norādījusi, ka pārvaldes kārtība ministru kabineta var izdot vienīgi likumam pakartotas normatīvos aktus. Tātad noteikumiem jāatbilst likumam. Noteikumus izdot, lai palīdzētu īstenot dzīve likumus, to panāk noteikumus konkretizējot likuma normas. Ministru kabinets izdodot noteikumus nedrīkstājus ietvert tādas normas, kas nav uzskatamas par paliklīdzekliem likuma normas īstenošanai. Speciāla delegējuma pamata izdoti ministru kabineta noteikumi veido normatīvo aktu daļa, kura radusies nevis likuma izstrādes, bet to izpildes ceļa. Šo noteikumu saturu galvenokārt veido procesuālas normas, kas darbojas kā iepriekš likuma noteiktu tiesību iedzīvināšanas instruments. Nacionālas apvienības visu Latviju tevzemai un brīvumai LNK saimas frakcija priekšlikumi izstrādāti pretī ministru kabinetā iekārtas likumam 31. Panta 1. Daļas 1. Punktam nosacījumiem, kā arī neievērojot satversmes tiesas spriedumus sniegtu tiesību normas interpretāciju par deleģējumu ministru kabinetam izdot normatīvos aktus, kas ir obligāta visam valstu un pašvaldību institūcijām, tā ir skaita arī Saimai un Saimas deputātiem. Aicinu neatbalstīt atcīgi Nacionālas apvienības Saimas frakcijas iesniegtos priekšlikumus likumprojektam.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā Lipiņkungs, ko vēlas piebilst?
Nē, es nevēlos neko piemetināt, jo arī komisija to noraidīja. Es atbalstu komisijas lēmumu.
Tā, deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumē brīvību LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 44, 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums ir deputāta Liepiņa priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 11. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir deputāta V. Liepiņa priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir deputāta V. Liepiņa priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Ir deputāta V. Liepiņa priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir V. Liepiņa priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei brīvībai LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 21, pret 56, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. Priekšlikums arī Nacionālās apvienības visu Latviju tēzumēnu brīvībē LNNK frakcijas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums arī Nacionālās apvienības visu Latviju tēzumēnu brīvībē LNNK frakcijas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
21. Ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
22. Priekšlikums ir deputāta Liepiņa priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Uzsākam debates vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Es vēlos paskaidrot 22. Priekšlikuma jēgu, jo būtība ir tāda, ka vēlētāji, kuriem nākamās saimas vēlēšanu dienā būs derīgas Latvijas Republikas personas apliecības, bet nebūs derīgas Latvijas Republikas pilsoņu pases, nevarēs balsot. Viņiem būs liekta viena no fundamentālām demokrātijas tiesībām. Personu apliecinošu dokumentu likums, kuru saima pieņēma 2012. gada 12. janvārī, paredzēja, ka Latvijā Latvijas pase un personas apliecība ir līdzvērtīgi dokumenti. Bet jau tā paša gada maijā steidzamības kārtā pieņēma pārejas noteikumu, ka līdz elektroniskas vēlētāju reģistrācijas ieviešanai saimas vēlēšanās Latvijas pase ir obligāts dokuments vēlēšanu tiesību īstenošanā. Šāda reģistrācija līdz šim nav īstenota un neliekās, ka līdz nākamām saimas vēlēšanām būs īstenota. Neatbalstot 22. Priekšlikumu, šādu pozīciju nostiprināsim, lai vispār nebūtu nepieciešamība šādu reģistrāciju īstenot. Un to nevar saskatīt kā tiesiskuma paļāvību. Pirms dažām dienām 9. decembrī bija jau, un lūdzu ieklausoties, 20199 Latvijas pilsoņi ar derīgām personas apliecībām bez derīgām pasēm. 2014. gada 4. oktobrī, kad būs nākamās vēlēšanas, šo personu skaits varētu sasniegt 35,000 un pat vairāk. Viņiem visiem būtu liekts piedalīties saimas vēlēšanās. Manuprāt, šāda situācija tiesiskā valstī ir absolūti nepieņemama. Ar šiem soļiem Latvijas augstākais likumdevējs ir nonācis pretrunā ar vienlīdzības principu, kas izteikts Satversmes 91. Pantā. Vai būtu godīgi sagaidīt, ka vēlētājiem šī nevienlīdzība jārisina pašiem uz savu rēķinu, respektīvi par 20 latiem jāpērk tiesības balsot, iegādājoties Latvijas Republikas pasi. Vispār, kā rakstīts saimas vēlēšana likumā pirmā pantā, tiesības vēlēt ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšana dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, ja vien uz viņiem tas ir mainīts, tas ir tikai tagad pat 18 gadu vecumu. Un to nav paredzēts, nevis, ka viņiem būtu kaut kādi specifiski dokumenti, kas tad padarītu viņus pa valsts tiesīgajiem. Tā kā te ir faktiski plašāks jautājums par to, kādus dokumentus mēs varētu lietot, lai varētu cilvēks identificēt sevi par to, kas viņš ir. Tādēļ es lūdzu jūs atbalstīt 22. Priekšlikumu, lai būtu skaidrs signāls un apliecinājums sabiedrībai, ka šo problēmu un tās būtiskās sekas saprotam un ka esam gatavi šo problēmu laikus pirms nākamām saimas vēlēšanām atrisināt. Es aicinu jūs atbalstīt šito priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, cienījamais Liepiņa kungs, es patiešām vienotības frakcijas vārdā varu izteikt lielu pamatīgu novērtējumu Valdim Liepiņam par viņa milzīgo ieguldījumu Latvijas vēlēšanu sistēmas sakārtošanā, reformēšanā. Mēs šodien jau atbalstījām vairākus Liepiņa kunga priekšlikumus, kas patiešām būtiski uzlabo veidu, kā mēs balsojam saimas vēlēšanās. Tomēr es gribētu lūgt šo konkrēto Liepiņa kunga priekšlikumu neatbalstīt, jo šis konkrētais priekšlikums ir pretēji jau iepriekš Saeimas pieņemtajiem lēmumiem ejoši. Respektīvi, šī Saeima jau pavasara sesijā mēs balsojām par to, ka mēs tomēr neieviesīsim vēlētāju reģistru Saeimas vēlēšanās. Tātad vēlētāji varēs izvēlēties iecirkni, kurā nobalsot Saeimas vēlēšanās, saņemot par to pasēs piedogu. Cienījamie kolēģi, spiedogu iespiest personas apliecībā EID kartē vienkārši nav iespējams. Visā pasaulē diskusija par to, kas ir derīgs dokuments, lai nobalsotu vēlēšanās, ir ļoti aktuāla. Jo, protams, situācijā, kur vēlētāji bieži vien par politiku daudz vairāk interesējās internetā, nekā tiešām par politiku domājot par to, par ko nobalsot Saeimas vēlēšanās, ļoti daudzas valstis meklē papildus veidus, kā nākt pretīm saviem vēlētājiem, kā radīt viņiem atvieglotus apstākļus balsošanai. Mēs esam jau izšķirušies par to, ka veids, kā mēs ejam pretīm savam vēlētājam, ir iespēja nobalsot tur, kur, piemēram, Saeimas vēlēšanu dienā cilvēks ir aizbraucis uz laukiem piedalīties kartupeļu talkā. Tātad Latvijas pilsonis ar derīgu Latvijas pilsoņu pasi var doties uz jebkuru iecirkni, izvēlēties sev vēlamo sarakstu, nobalsot un par to saņemt spiedogu. Personas apliecībā, kā jau es sacīju, spiedogu saņemt nav iespējams, tādēļ šis priekšlikums nav atbalstāms. Vienlaicīgi komisijā diskutējot un apzinoties problēmu, ka mums ir daudzi cilvēki, kuriem ir tikai šīs EID apliecības, Pilsonības un migrācijas departaments ir apliecinājis savu gatavību visām personām, kurām ir tikai personas apliecības, nosūtīt paziņojumu un informāciju, ka Saeimas vēlēšanās tie varēs piedalīties tikai ar pasēm un aicināt šos cilvēkus izņemt Latvijas Republikas pilsoņa pasi. Vienlaicīgi arī ir no Pilsonības un migrācijas departamenta izteikta gatavība, ka tiem pilsoņiem, kuri ir izņēmuši tikai EID apliecības laikā, kad valsts bija devusi šādu iespēju izņemt tikai EID, pases būs iespējams saņemt bez maksas. Cienījamie kolēģi, es lūdzu neatbalstīt Liepiņa priekšlikumu ar visu cieņu tam, ko Liepiņa kungs ir darījis mūsu vēlēšanas sistēmas uzlabošanā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jurijam Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, es tomēr gribētu daudz kliedēt tās bažas, ko tikko izteica Čigānes kundze, jo šis priekšlikums pirmkārt nav par vēlētāju reģistru, līdz ar to es neiedziļināšos sīkāk visās priekšrocībās un trūkumos, kas saistītos ar šī reģistra ieviešana, lai gan tas īstenībā atrisinātu visu šo lielo jezgu, ko mēs esam savārījuši. Bet, ja mēs runājam par to, ka ir pieņemti kādi Saeimas lēmumi, kas pret kuriem mums tagad nedaudz būtu tā, kā jāiet pret, un ja mēs pretim noliekam mūsu valsts iedzīvotājus, pret kuru tiesībā mēs šobrīd ejam, un ja mēs saliekam šos divas lietas svaru kausos, tad tomēr es nevaru iet pret iedzīvotāju tiesībām nobalsot vēlēšanās. Un līdz ar to mums, ja arī pat Saeimas lēmumi, kas ir pieņemti tomēr kļūdaini, ir jālabo. Jāmeklē risinājumi, vismaz kā tos labot. Ja mēs runājām tikko, ka šiem cilvēkiem, kuriem ir tikai ID kartes un nav pases, mēs sūtīsim paziņojumus un informēsim viņus par to, ka valsts ir pieļāvusi kļūdas un ka viņiem tagad ir jāmaksā papildus šī naudiņa un jāaizņem pases. Es domāju, tikpat labi mēs varētu viņiem aizsūtīt šo paziņojumu par piemēram, tas kā viens no risinājumiem, par kādu konkrētu vēlēšanu iecirkni, kur viņš varētu aiziet un nobalsot. Tas ir faktiski saskanēt ar Rasmus Kārkliņas izteikto priekšlikumu par savu veidu mazo vēlētāju reģistru. Un varbūt ir arī citi risinājumi, bet par tiem es šobrīd varbūt plašāk nerunāšu. Galvenais, ko es gribēju teikt, ka šie cilvēki, kas ir saņēmuši ID kartes, ir jaunieši un to skaits, kas šīs ID kartes saņēmis arvien pieaugs, un es domāju, ka mums ir jānāk pretim mūsu valsts progresīvai sabiedrības daļai un jādot iespēja gan viņiem, gan mums pašiem valsti, kā valsti iet laikam līdzi. Un visbeidzot, man pašam nāk cilvēku e-pasti un cilvēki nāk klāt un stāsta, ka arī šī gada, piemēram, vasaras beigās, augustā, izņemot personas apliecinošos dokumentus, pat speciāli pajautājot darbiniekiem, vai es varēšu ar ID karti nobalsot Saeimas vēlēšanās, tad šie darbinieki atbildēja, ka jā, protams, varēsiet, jo valsts taču šīs ID kartas izsniedz kā alternatīvu pasei. Protams, šie darbinieki kļūdījās un kļūdīties ir cilvēcīgi, bet konkrētajam cilvēkam saņemot ID karti, tajā brīdī viņš, protams, izvēlējās tikai to un pasi neizņēma, un tagad viņš tiek nolikts fakta priekšā, ka viņš vienkārši nevarēs nobalsot ne par vienotību, ne par saskaņas centru, ne par zaļiem zemniekiem, nekādu citu partiju. Un es domāju, ka mums šo priekšlikumu faktiski atbalstot, mēs varētu arī visīsākajā laikā atrast tomēr risinājumu, lai arī bez vēlēšanu reģistra, kā jau teicu, ieviešanas, un tomēr atrisināt šo problēmu un tiešām nākt cilvēkiem pretim. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, ap šo jautājumu gāja diskusijas vairāk nekā 3 mēnešus. Man liekas, ka mēs ļoti smalki un sīki izrunājam visas tās lietas. Atradām iespējas, kā risināt šo te jautājumu, un es aicinu parlamentu atbalstīt komisijas viedokli, neatbalstot deputāta Liepiņa ierosinājumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātē Rasmai Kārkliņai.
Kā jau minēja Daugavpilovkungs, mēs komisijā ļoti plaši šo jautājumu apskatījām, un šobrīd nav praktiska veidu esošo likumu ietvaros, un tā likuma, ko mēs pašlaik virzam, ietvaros panākt, ka cilvēki ar EID varētu nākt uz iecirkni nobalsot, jo nevar ielikt tur zīmogu. Mēs tāpēc esam vērsuši uzmanību, ka šiem cilvēkiem būs Ir jau agrāk bijis informācija, ka jau personu dokumentu likums ir pateicis, ka, lai piedalītos Saeimas vēlēšanās un referendumos, obligāti ir Latvijas Republikas pilsoņu pase. Tā kā tas jau ir agrāk cilvēkiem teikts, tagad vēl turpinās šo informāciju izplatīt, tā kā būs iespēja balsot tiem, kuri izņems pasi un dažiem to arī dos par vēl, kā minēts. Es tāpat kā Daugavpilovkungs aicinu, neatbalstīt, sakot komisijā, neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu, vai Liepiņa kungs komisijas vārdā, ko vēlas piebilst? Ir debatas slēgtas.
Tad varbūt tas noslēgumā es gribētu
Bet norādīt. Bet komisijas vārdā jūs varat runāt tikai komisijas vārdā.
Diemžēl man Katīte bija palikusi šeit, nevarēja piedalīties debatēs, jo tie apgalvojumi, kas ir te minēti, ir diezgan nepareizi un faktiski pret satversmi. Tā kā es komisijas vārdā esmu piesis jums lūgt atbalstīt, neatbalstīt šito priekšlikumu, savā vārdā saprotams atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputātu Valdi Liepiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 61 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
23. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir 24. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Priekšlikums ir deputāta Liepiņa. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Ir vēl Liepiņa priekšlikums, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. priekšlikums deputāta Liepiņa, priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. priekšlikums ir deputāts Kārkliņas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Cienījamie kolēģi, kā jau es minēju, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā mēs esam ļoti izsmeļoši diskutējuši par veidu, kā uzlabot mūsu vēlēšanas likumu, Saeimas vēlēšanas likumu, un kā veicināt gan līdzdalību, gan arī to, ka katram vēlētājam ir pēc iespējas liela izvēle. Šai gadījumā 30. un 31. priekšlikums ir saistīti. Proti, ko es tur paredzu, ir, ka tiem mūsu pilsoņiem, kas atrodas ārvalstīs, būtu iespēja pa pastu balsot ne tikai par Rīgas vēlēšanu apgabalu, kā tas pašlaik ir kārtībā, ka visiem mūsu pilsoņiem, kas balso ārvalstīs, ir tikai viens apgabals, kur viņi var balsot, proti Rīgas apgabals. Mēs gribam, es respektīvi gribēju dot iespēju, kā tie mūsu pilsoņi, kas ārvalstīs, var balsot pa pastu, ka viņiem dot iespēju izvēlēties vēlēšanu apgabalu un ka tādā ziņā viņiem būtu plašāk iespēja izteikt savu izvēli deputātu pārstāvībā. Es gribu dot vienu konkrētu piemēru, kāpēc es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi un ka tas arī balstās uz mūsu vēlētāju vienlīdzības pamatiem. Proti, iedomājieties, ka kāds jauns students no Latgales studē Vidzemes augstskolā vai arī strādā Valmierā. Ja šim studentam ir vēlme balsot par savas dzimtās Preiļu pilsētas, respektīvi Latgales novada sarakstu, viņš to var izdarīt, aizbraucot uz Latgales kādu vietiņu un nobalsot par Latgales apgabalu. Tādiem studentiem, kā man piemēram bija students Andris, kamēr es biju mācības spēks Illinois Universitātē Čikāgā, viņš no Preiļiem uz laiku aizbrauc uz ASV, lai studēt. Bet viņš nevarētu nobalsot par savu Latgales deputātu sarakstu, jo tāda iespēja nebūtu. Mans priekšlikums paredz, ka tāds cilvēks, kā šis minētais Andris, jeb citi, mūsu pilsoņi, kas uz laiku atrodas ārzemēs, varētu savu balsu nodot arī pa citiem deputātiem no citiem apgabaliem, ne tikai par Rīgas apgabalu deputātiem. Es arī tā nākamā priekšlikumā, ko es gribu īsti pieminēt, paredzēju veidu, kā to varētu īstenot, proti tas būtu pa pastu un visus balsojumus nosūtīt centrāli uz ārlietu ministriju, kā tas pašlaik arī notiek starp citu ar Eiropas parlamenta deputātu vēlēšanām, kur tie, kas balso pa pastu, visi nosūt savus balsis izvēli uz Rīgu. Tā kā es domāju, gan principiāli, gan praktiski man priekšlikumi ir atbalstam un ja, vēl pieminēšu, ka komisija nebija pilnā sastāvā, ka neatbalstīja, tā kā es jūs aicinu atbalstīt šo priekšlikumu gan 30. gan 31. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aldim Liepiņam.
Mēs jau deputāts Kārkliņas teiktā varam saredzēt skaidru un gaišu. Nevienlīdzības principu. Cilvēki, kas balsos personīgi ārzemēs, varēs balsot tikai par Rīgas apgabalu, bet tie, kas gribēs balsot pa pastu vai varēs balsot pa pastu, tie varēs izvēlēties. Otra lieta ir tāda, ka tad, kad viņi būs izvēlējušies, viņi savu izvēli nevarēs mainīt. Latvijā vēlētāji varēs mainīt. Kāda te runa par vienlīdzības principu? Viss galīgi pretēji. Es domāju, ka būtu ļoti labi nolasīt izvilkumu no atbilstošā protokola, kur mēs par šo lietu runājām. Es vienkārši nolasīšu visu, tas ir ļoti īsi, ar Kārkliņa skaidro priekšlikumu būtību. Gā Kusiņš norāda, ka priekšlikumā ietvērtā būtība pārkāp divus satversmē noteiktos principus, vienlīdzības principu un aizklāt vēlēšanu principu. Komisijā notiek diskusijas, un būs vārds un nav vērts minēt tagad. E. Cilinskis aicina neatbalstīt priekšlikumu, ņemot vērā izteiktos apsvērumus par iespējamo satversmes pārkāpumu, kā arī ierobežoto laika limitu tik apjomīgiem grozījumiem. Sergejs Dolgopolovs aicina apsvērt iespēju nākotnē iesniegt jaunu likumprojektu, kas paredzētu vēlētāju reģistra ieviešanu Saeimas vēlēšanās, tādējādi risinot priekšlikumā skarto problēmu.
Paldies, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Protams, mēs komisijā uzklausījām Kusņa kunga argumentus un par šo iespējamo nevienlīdzību, kas varētu rasties, piemēram, cilvēkiem dzīvojot Valkā un Valgā. Tātad Valkā dzīvojošie nevarēs izvēlēties savu apgabalu, par kuru balsot, bet Valgā dzīvojošie teoretiski balsot pa pastu. Tātad, ja atbalstītu mēs Rasmus Kārtmeņas šo priekšlikumu, varētu izvēlēties. Bet, manuprāt, tomēr, tas ir mans personīgais viedoklis, ka tā nevienlīdzība ir tāda, ja tā teikt, aiz ausīm pievilkta. Nav tas tik traki, ja cilvēks balsojot pa pastu, patiešām izvēlas to apgabalu, par kuru viņš vēlas atdot savu balsi. Un es, protams, kā Latgales reģiona pārstāvis, vienkārši nevaru balsot pret šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Resmai Kārkuņai otro reizi.
Es gribētu atkārtot savu argumentu, kāpēc mans priekšlikums nav pret vienlīdzīgu tiesībām. Tieši pretēji, viņš atbalsta vēlētāju vienlīdzīgas tiesības izvēlēties apgabalu, pa ko viņš grib balsot. Jo Latvijā mums ar pašreizējo spiedogu sistēmu tāda iespēja ir. Arī minētais piemērs, ka kāds vēlētājs dzīvo Igaunijas pierobežā un it kā tad nevar balsot par, kad nav viņam iespējas balsot par pastu, pirmkārt, viņš var pārbraukt robežai un nobalsot ar to sarakstu, ko viņš grib. Tā kā tieši pretēji mani argumenti ir atbalstīt ar to, ka Latvijā tiem vēlētiem, kas vēlēs šeit, ir iespēja izvēlēties apgabals, aizbraucot uz citu apgabalu, citu iecirkni. Tiem, kur dzīvo ārzemēs, tādas iespējas nav, izņemot, ja viņi atlido kaut kur. Es rosināju vienkārši paredzēt, ka tiem, kuriem tā lieta ir pie sirds, ka viņi tiešām identificējas ar vienu citu apgabalu, viņiem tur ir ģimene, viņi tur uzauguši, vai nu Latgalē, jeb Kurzemē, ka viņiem ir iespēja šo izvēli izdarīt pasta kārtībā. Un tīri praktiski, tas ir nākamais priekšlikums, tas ir iespējams, jo arī pašlaikā, es jau minēju, ir līdzīga iespēja praktiski pa pastu balsot tiem mūsu pilsoņiem, kas balsos pa Eiropa parlamenta deputātiem. Tie pasta balsojumi viss nonāk Rīgā, ārlietu ministrijā. Es rosinu to pašu kārtību arī ieviest šiem cilvēkiem, kuriem būs ļoti svarīgi balsot par sava apgabala deputātiem.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Alēnim.
Labdien, augstu godātā, saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Par šo priekšlikumu, manuprāt, viņš tiešām ir atbalstāms, un tas īsti nav normāli, kad ārzemēs dzīvojušiem latviešiem ir jābalso tieši par Rīgu un tikai par Rīgu. Tā iespēja kaut kādai mobilitātei, ja salīdzina šīs Latviju, Igauniju, tur tomēr ir šī iespēja, bet lielākā daļā ārzemēs dzīvojušo latviešu, tā tomēr ir Anglija, Īrija, Amerika, Kanāda. No šīm valstīm tu nevar aizbraukt atpakaļ uz Latgali un nobalsot pa Latgales vēlēšanu sarakstu. Tā kā šajā priekšlikumā ir jēga, un no juridiskā biroja es arī tādu saklausītu argumentāciju, kāpēc mēs to nevarētu atbalstīt, nedzirdēju. Tāpat arī uz manu jautājumu, ko es uzdevu komisijā par to, kāpēc šīs ārzemēs latviešu balsis tiek pieskaitītas tieši Rīgai, un kāpēc viņas netiek pieskaitītas Zemgalē, Latgalē. Tikpat labi mēs varētu arī viņas skaitīt kaut kādam citam. Bet šajā priekšlikumā ir tomēr savu jēgu un aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Nevis šī norma pašlaik veicināt nevienlīdzību, tieši otrādāk eksistējošās normas ir diskriminējušas tiem lauku cilvēkiem no Latvijas, kuri pašlaik dzīvo, strādā ārzemēs. Tieši diskriminējušas, un lai novērš šo diskrimināciju, kas ir pret viņiem, es domāju, ka Kārkliņas priekšlikums ir jāatbalsta.
Paldies, vārds deputātai Dēnai Kazākai.
Godējumie kolēģi, diemžēl nepiedalījos šajās komisijas darbā, bet man tomēr es saskatu nevienlīdzību šajā jautājumā, jo ārzemēs dzīvojošie Latvijas pilsoņi varēs balsot divos veidos, un viens ir nākot konkrēti klātienē, balsošanas vēlēšanas iecirkņos un vēlēt, un tur viņi vēlēs ar savu pasi, viņiem iespiedīs zīmogu, un viņi varēs vēlēt tikai par Rīgu. Iepriekš jau Valdis Liepiņš ir nācis klajā šajā komisijā ar priekšlikumiem, ka vēlētājiem dzīvojošiem ārzemēs būtu iespēja izvēlēties apgabalu, par kuru viņa balso. Diemžēl šajā komisijā tas tika noraidīts. Šobrīd tiek iesniegts priekšlikums, ka tie, kas sūta vēlēšanās savus dokumentus ārzemēs pa pastu, tie varētu tad izvēlēties šos te reģionus. Es uzskatu, ka tā ir netaisnīga attieksme pret tiem, kas dzīvo ārzemēs, jo pirmkārt tie Latvijas iedzīvotāji, kas ir mobili un kas nevar iesūtīt pa pastu savu pasi un gaidīt, kamēr viņa ceļos turp un šurp līdz Latvijas vēstniecībai ārzemēs, tie nevarēs izvēlēties šo te veidu, ka balsos pa savu reģionu. Tomēr man jāsaka, ka es redzu šeit nekvalitatīvas diskusijas šajā komisijā, jo nav pieņemts līdzvērtīga iespēja visiem ārzemēs dzīvojušiem pilsoņiem. Līdz ar to es atbalstu Valda Liepiņa priekšlikumu, kaut arī pēc būtības. Es tomēr redzu, ka būtu jāizvēlās pilsoņiem ārzemēs dzīvojušiem tos reģionus, pa kuriem viņa balso. Mēs vienkārši esam izveidojuši sistēmu, kas nav vienlīdzīga, un šis tikai atkal pastiprinās, tāpat kā jau mums ir risks ar 20 tūkstošiem tomēr iedzīvotāji, kas nevarēs vēlēt vēlēšanās, jo viņiem nebūs pases.
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam otro reizi.
Es domāju, ka mazliet dīvaini runāt, ka mēs mēģinām kaut kādā veidā paaugstināt līdzdalību saimas vēlēšanās tajā pašā brīdī, ka mēs esam gatavi pielaist to, ka vismaz 20 tūkstots un vairāk cilvēkam nebūs pases un būbūs tikai IED kartes, EID kartes, nevarēs balsot. Es domāju, ka tas man visam dīvaini izklausās. Otrs ir, apstīsimies, cik komplicēti balsošana pa pastu. Īstenībā nav jāskatās, cik komplicēti, vienkārši jāpaskatās uz rezultātiem. Pa pastu nobalso tikai daži simti cilvēki. Ja es nemaldos pēdējās saimas vēlēšanās, tikai kā 400, varbūt pat bija 306, neatceros. Tā kā tā ir tāda ļoti, ļoti sarežģīta, neveikla, nērts veids, kā balsot. Es vēlreiz gribu atgādināt, ja tas nav skaidrs, lielākā daļa cilvēka ārzemēs balsos un ies uz iecirkņiem. Viņiem tur būs viena iespēja. Viņi var balsot tikai par Rīgas vēlēšanu apgabalu sarakstiem. Pa pastu šajā dīvainā kārtībā it kā viņi varētu izvēlēties kādu citu apgabalu, bet tai pašā laikā nonāk atkal pretrunā ar tiesībām, kas ir vēlētājiem Latvijā, sevišķi tiem, kas varēs nodot balsu glabāšanā. Un tad runāt, ka dažiem ir lieta pie sirds, es domāju, visiem cilvēkiem, kas dzīvo ārzemēs, ir vairākas lietas pie sirds, tieši arī tas rajons, no kurienes viņi ir aizbraukuši, no Latvijas. Es domāju, ka tas arī pie sirds. Un teikt, ka tikai tie ir tiem, kam būs pie sirds, kas balsos pa pastu, nu es vienkārši tam nevaru piekrist. Tā kā es domāju, ka te ir tādas pretrunas šinī te priekšlikumā, kad es viņu nekādā gadījumā nevaru atbalstīt, Es gribētu atgādināt to, ko Daugavpilsona kungs teica, ko es nu pat nolasīju protokolā, ka risinājums šīm problēmām un citām ir un paliek vēlētāju reģistrs.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilsonam.
Cienījamie kolēģi, labs vai slikts ir Saeimas vēlēšana likums, bet viņš ir vienota konstrukcija. Mēģinot uzlabot vienu no konstrukcijas fragmentiem, mēs varam panākt tikai vienu, ka viss tā konstrukcija sabruks. Tāpēc tie daļēji fragmentārie uzlabojumi, par kuriem ir diskusija šodien, ir zināmā pretrunā arī ar to pašu Venecijas komisijas ieteikumu nemainīt principiāli vēlēšanu likumu došanu, tuvojoties vēlēšanām, un tie termiņi tur ir noteikti, tenīs rekomendācijā. Latvija tos ir atbalstījusi. Punkts 1. Punkts 2. Es absolūti piekrītu tam, ko teica tikko Liepiņa kungs, ka šeit ir jābūt jaunai likuma konstrukcijai, kas būtu balstīta uz vēlētāju reģistra datiem. Un tādā gadījumā mēs varam atrisināt visas šīs te problēmas kompleksā veidā, nemēģinot uzlabot vienu situāciju par sliktu kādai citai. Jo es vēlreiz pasvītroju, ka šis likums ir tomēr vienota konstrukcija. Un nevajag izraut no tā atsevišķu detaļas, it kā uzlabojot kopējo ainu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Godātie kolēģi, es neredzu ne mazākā pamata uzskatīt, ka atbalstot šo iespēju vēlētājiem sabruktu jebkāda konstrukcija. Tas princips, manuprāt, ir ļoti vienkāršs. Ja mēs vēlamies pēc iespējas lielāku pilsoņu aktivitāti vēlēšanās, tad jo lielāks komforts balsotājiem, jo tas arī ir labāk. Un ja ir kaut kāda daļa sabiedrības, mūsu sabiedrības, lai arī tā dzīvo ārzemēs, kas vēlas atbalstīt konkrētu apgabalu, kas ir pieejams mums šeit Latvijā, Latvijas iedzīvotājiem, tad nodrošināt šo komfortu viņiem ir vērtējams tikai kā pozitīvs solis. Paldies!
Paldies, divat slēdz vai komisijas vārdā Liepiņa kungs, ko vēlas piebilst?
Jā, komisijas vārdā es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu, un jau ir izskanējuši argumenti, ka tas faktiski ir pret satversmes 91. pantu, un es domāju, ka tādā veidā tas ir izšķiroši, kāpēc šo arī nevar atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. deputātas Rasmus Kārklīns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 33 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
31. Priekšlikums ir saistīts ar šo un arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Deputātas Rasmus Kārklīns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 33 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts. Ir atbalstīts. Ir atbalstīts, jā, jā. Lūdzu turpiniet ar 32. priekšlikumu.
32. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
33. priekšlikums ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. arī atbilstošās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. priekšlikums ir deputāts Čigānas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 41. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
40. priekšlikums ir deputāta Skārkliņas priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts 41. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
41. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Uzsākam debats ar deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es pavisam īsi izstāstīšu šī priekšlikuma būtību. Vispirms liels paldies Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai par to, ka šī ideja ir atbalstīta, un pēc būtības šis priekšlikums savieto mūsu esošo daudzu pasaules cilvēku acīs īpatnējo vēlēšanu sistēmu, kur cilvēks var izvēlēties, kurā iecirknī nobalsot, saņemot par to pasēs piedogu ar tādiem, nu, moderniem vēlēšanu iespēju variantiem. Respektīvi, šis priekšlikums paredz to, ka uz Saeimas vēlēšanām mums būs iespējama iepriekšējā nobalsošana. Respektīvi, cilvēkam, kas zinās, ka vēlēšanu dienā viņš vai nu nebūs valstī, vai arī nevarēs nokļūt līdz iecirknim, būs iespējas 3 dienas pirms vēlēšanām nodot balsi glabāšanā. Tātad, cienījamie kolēģi, daudzi no tiem argumentiem, kas bija saistīti ar vēlētāja reģistra ieviešanu, kas paredzētu, ka vēlētājs var balsot tikai iecirknī, kur ir blaku, kas atrodas blakus tā dekorētai dzīves vietai, tātad tie argumenti, kas bija par labu vēlētāja reģistra ieviešanai Saeimas vēlēšanās, bija saistīti ar to, ka nav iespējams nodot balsi glabāšanā, ka nav iespējams šis te tā sauktais depozīta balsojums. Komisija, diskutējot šo iespēju, vienojās, ka iepriekšēja nobalsošana ir iespējama, vēlētājiem tātad uz Saeimas vēlēšanām būs iespējams 3 dienas pirms vēlēšanām nodot savu balsi glabāšanā tajos novados, kuru iedzīvotāju skaits ir lielāks par 7500 iedzīvotājiem. Ja cilvēks dzīvo novadā, kas ir mazāks, šie novadi parasti ir diezgan tuvu lielākiem novadiem, viņiem būs iespēja pāris 10 km aizbraukt uz citu novadu un savu balsi glabāšanā nodot. Šobrīd paredzētais priekšlikums nosaka to, ka vienam iecirknim, iepriekšējās nobalsošanas iecirknim, ir jābūt apmēram uz 20 tūkstošiem cilvēku un arī paredz konkrētas darba stundas, kad būs iespējams nodot balsi glabāšanā, ja cilvēks, kā jau es sacīju, vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot. Tātad šis ir tāds ļoti progresīvs elements, kā mēs ejam pretīm saviem vēlētājiem, kas, kā mēs zinām, ir mobīli, moderni un kustīgi, viņiem būs iespēja balsi nodot glabāšanā, bet ja vēlēšanu dienā cilvēks būs izlēmis nobalsot citādāk, tam būs iespēja doties uz konkrēto iecirkni, kur ir balss nodota glabāšanā, paņemt atpakaļ nodoto balsi, anulēt to un nobalsot vēlreiz. Tā kā vēlreiz paldies komisijai par atbalstu šai idejai, un es aicinu visus saviem vēlētājiem stāstīt, ka šinī gadījumā Saeima ir nākusi pretīm sabiedrībai un šādu progresīvu vēlēšanu sistēmas elementu ieviesusi. Paldies!
Paldies var deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, ap šo te priekšlikumu arī izveidojās plaša diskusija komisijā. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību dažiem riskiem, kas pastāv, ja mēs apstiprinām šo te normu. Pirmais, godīgi sakot, tas ir tāds maigs vai elegants mēģinājums apiet Satversmes 11. pantu. Jo šodien Satversme saka, ka Saeimas vēlēšanas notiek 1. oktobra nedēļā. Kā jūs saprotat, tie, kas nodos savu balsu glabāšanā depozītam, galvenais motīvs, lai nodot šo te depozītu balsojumu, ir nevis mainīt savu viedokli pēc 3 dienām, bet vienkārši, lai nenākt uz vēlēšanu iecirkņi vēlēšanu dienā. Tas arī būtu varbūt netik traki, netik būtiski, bet no, pēc tās normas, kur ir iestrādāta likuma projektā, Latvijā tiks izvēle, būs 63 iecirkņi, kuros būs iespējams glabāt balsu depozītā. 63. Un šeit ir tā karte, kā varētu izskatīties, ja tā norma 7,5 tūkstošu balstiesīgo iedzīvotāju veidos šo te struktūru, tad var veidot tos struktūras. 63 iecirkņi. Valstī ir vairāk nekā 1000 iecirkņi. Otrs. No 119 pašvaldībām tādas iespējas veidot šādu veidu iecirkņus būs tikai 40 pašvaldībām. Līdz ar to jau šodien var pateikt droši, ka daļai no iedzīvotājiem būs apgrūtināta iespēja izmantot šo ļoti demokrātisku un skaistu resursu. Trešais, ko es gribētu teikt. Ja tiek nodotas balsu glabāšanā, kā jūs atceraties, ir īpaši tie deputāti, kas strādāja vairāk nekā vienu sasaukumu, ka savā laikā bija atcelta policijas apsardzība vēlēšanu iesitņos. Līdz ar to šodien vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, kaut viņi būs tikai 63, bet viņiem būs jāsēž uz šīm te kastēm, kā vistai uz olām, lai dievu dēļ nekas nepazustu, nekas nenotiktu ar to vēlēšanu krātu, balsu krātu. Tas ir zināms risks, jo šeit nav pārdomāta arī apsardzes sistēma, atbildība par uzglabāšanu sistēmu. Un visbeidzot, nododot balsi depozīta glabāšanā, cilvēkam būtu jāapstiprina, ka tā viņa galīgā izvēle, tā kā cilvēki to dara, nākot uz vēlēšanu iecirkņiem. Šī gadījumā, ja cilvēks, teiksim, atstā savu balsu glabāšanā, lēmumu par to, nodot to balsu vai nenodot, pieņem nevis pats vēlētājs, bet vēlēšanu komisija. Tāpēc mūsu frakcija netaisās atbalstīt šo te priekšlikumu, ne tāpēc, ka viņš ir slikts, bet tāpēc, ka tie pielietošanas riski un pielietošanas priekšrocības ir daudz mazāks nekā tie zaudējumi, ko tas var izsaukt. Paldies.
Paldies vārds deputātam Jānim Domro.
Lielā mērā var piekrist Daugavpilo kunga argumentācijai par to, kad šī pirmā daļā labā doma vispār kopumā, ka var nodot šo balsu glabāšanā, bet pirmajā daļā ietvaro tikai normu, ka virs 7,5 tūkstoši iedzīvotājiem novadā, nu, šie novada skaits nav tik liels, kur tādam daujumam atbilst. Un, nu, šobrīd veidosies situācija, ka tikai pilsētnieki, kas dodās uz kaut kādām mazākiem novadiem, varēs nodot šo balsu glabāšanā. Tai pašā laikā pretējā iespēja būs lielā mērā liekta, kad cilvēki aizbrauc uz pilsētu vēlēšanu dienā vai kur citur, viņiem būs liekta iespēja nodot šo balsu glabāšanā. Otra, kas varbūt norma daudz bīstamāk man šķiet, ir piektajā daļā nu, šī balsojuma mainīšanas iespēja. Nu, mēs zinām, katrās vēlēšanās ir zvani pašvaldības policijai vai valsts policijai saistībā ar balsu pirkšanu pie iecirkņiem, un šī iespēja mainīt viedokli vēlēšanu dienā ir nu, viens no veidiem, kā papildus var apdraudēt nu, šādu netraucētu vēlēšanu norisi. Manuprāt, ja šo normu atbalsta, viņa kopumā iespējams ir atbalstām, bet viņai tiešām prasītos uzlabojumi, novēršot šo šīs divas, manuprāt, būtiskākās nepilnības.
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Es varu labi saprast, kāpēc ir zināmas neskaidrības, jo šī ir inovācija, un te varbūt dažas lietas tiek jauktas. Pirmkārt, šis veids ir paredzēts izņēmumu kārtā, jo cilvēks domā, ka viņš nebūs uz vietas tajā sestdienā, kad ir jānobalso, viņš nebūs Latvijā, viņš nevarēs nobalsot. Tādā gadījumā viņam ir dots 3 dienas, kur viņš var nodot savu balsi glabāšanā. Tajā brīdī, sestdienā, ja viņš nav mainījis savu balsi, tas ir viņa balsojums tieši tajā dienā. Viņš nav nobalsojis pirms tam, viņš ir nodevis balsi glabāšanā. Tāpat kā Igaunijā, kur ir internetbalsošana, var arī mainīt, tas ir internetbalsošana, faktiski ir balsu nodošana glabāšanā. Un pēdējā dienā cilvēks vai vēlēšana dienā cilvēks var aiziet un mainīt visu to, ko viņš ir agrāk nobalsojis. Tā kā tur nav nekāds precedents, mums vienmēr patīk skatīties uz Igauniju kā tādu ceļvedi, tur viņiem tā lieta ir un viņi darbojās. Pieejamība ir tāda, kā es atvēsmē paredzētu, ar tiem 7500 cilvēku lielu novadiem. Par policiju un par vistu zolām bišķi man jāsmejās par to ir, jo mēs jau runājām, ka tagad ir daudz modernāk veidi, kā to nodrošināt. Ir daudz labākas balsošanas urnas, kurām ir kārtīgi zīmogi, kuras nevar attaisīt, ja ir attaisīts, tad mēs zinām, ka tur ir, viņas nevar atvietot, tur nav vienkārši kaut kāda papīra strēmlīte. Tā kā te nav nekāda liela problēma nodrošināt to, ka nevar piekļūt pie vēlēšanu, pie tiem biļetēniem, un ja tur ir attaisīts, tad tās balsis vienkārši varēs arī neskaitīt, tur būs jālem ko darīt. Un tur arī ir reģistrs, kas ir balsojuši pirms tam, tā kā to arī varētu pārbaudīt, un tas arī būtu aizīmogots. Tā kā policijai tur nav ko meklēt, un arī vistām nav uz nekādām olām tur jāsēž. Par to ietekmi, nu ietekmēt var visu balsošanas procesu, tā kā varbūt atsauksim balsošanu kā tādu. Te ir godīgs mēģinājums, kas starp citu ir paņemts no tā likuma projektu, ko jūs Saimā noraidījāt. Tas nav nekas jauns, tas ir ar to saistīts, kas bija saistīts ar vēlētāju reģistru, un tas nāca kopā. Tagad teikt, ka tas ir kaut kāds jauns izgudrojums, tas vienkārši tā nav, tas ir aizņemts no tā paša likuma, ko jūs noraidījāt.
Paldies, vārdu deputātei Rasmai Kārkliņai.
Cienījamie kolēģi! Šis pants ir komisijā atbalstīts, un es jūs aicinu arī visus atbalstīt, jo tas ir viens ļoti nopietns veids, kā mēs nākam pretī mūsu balsotājiem un visiem vēlētājiem. Proti, ka viņi var nobalsot 3 dienas jau iepriekš, kaut gan ir šitas tehniskais noteikums, ka varētu arī sestdienā vēl mainīt savu balsu. Atcerēsimies, ka gan pašvaldību vēlēšanās, gan Eiropas parlamentu vēlēšanās ir šāda iespēja nobalsot iepriekš. Un mēs redzējām, ka pašvaldību vēlēšanās tie vēlētāji, kas šo izdevību izmanto, ir ap 10%. Tā kā mēs varam rēķināt, ka ja mēs dosim arī šo iespēju Saeimas vēlēšanās, līdzdalības procenti augs, un mūsu pienākums kā likumdevējam un kā deputātiem ir veicināt pilsoņu līdzdalību visos procesos, jo sevišķi ļoti nopietnās vēlēšanās. Tā kā es aicinu šo komisiju atbalstīt to priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātei Lilitai Čigānai otro reizi.
Cienījamais Dombrovs kungs, jums tur kaut kas galīgi sajuka, ka vienādi varēs, bet otrādi laucinieki pilsētā nevarēs nobalsot. Tā nav taisnība. Izlasiet kārtīgi tā likuma normu. Dombrovs kungs, Liepiņa kungs pieminēja vienu ļoti būtisku vārdu. Inovācija. Šī ir vēlēšanas sistēma inovācija. Jums kā cilvēkam, gados jaunam cilvēkam, vajadzētu šādu inovāciju atbalstīt. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Dzintram Rasnačam.
Jā, godātie kolēģi, protams, inovācijas ir labas lietas, sevišķi uz trešo lasījumu. Un šī inovācija, protams, tādā vēlēšana apgabalā kā Latgales vēlēšana apgabalā arī radīs jaunas inovācijas, kur teiksim, tas, kurš pa vienu polšu varēja vienreiz nobalsot, varēs pa diviem polšiem otrreiz arī nobalsot. Redziet, kas ir pa lietu. Inovatīvs priekšlikums ir jāsniedz uz pirmo un otro lasījumu. Un lai cik labs būtu nodoms šim priekšlikumam, lai cik būtu labs, tas bija jāiesniedz ātrāk. Šajā situācijā man, piemēram, varbūt kāds var paskaidrot, kas notiek ar tām vēlēšanu zīmēm. Pieņemsim, es gatavojos izbraukt uz ārzemēm, es nevaru nobalsot. Es nevaru nobalsot, un man šis priekšlikums dod iespēju nobalsot. Ja? Trīs dienas pirms vēlēšanu dienas es aizeju uz jebkuru iecirkni, kurš ir šim iepriekšējiem balsojumam paredzēts. Es saņemu pārējās atlikušās vēlēšanu zīmes. Es saprotu, ka es viņus saņemu, jeb nesaņemu, Liepiņkungs. Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums, ja es te vēlēšanu dienā aizeju un savu viedokli esmu mainījis, vai tad es saņemu jaunu vēlēšanu zīmi komplektu ar atlikušajām zīmēm vai nesaņemu? Ja abos gadījumos es saņemu atlikušo vēlēšanu zīmi komplektu pa vēlēšanām, tad ir jautājums, vai jūs nepalielināt šo vēlētāju balsu pirkšanas risku. Tieši tādā veidā, ka šos komplektus pēc tam atrāda balsu pirkšanas gadījumā. Un ja jums ir ilūzijas, cienījamie vienotības deputāti, ka visos, absolūti visos iecirkņos pie izejas var brīvi paņemt jebkuru vēlēšanu zīmi, tad pabraukājiet vairāk pie iecirkņa un paskatieties. Tā tas, diemžēl, nav. Ir vēlēšanu zīmes, kuras ir izņemtas no šiem komplektiem ārā izejamajiem. Un ja jums šķiet, ka tie gadījumi, kas bija atsevišķie gadījumi, kas ir bijuši tieši lauka rajonēs, nav saistīti ar vēlēšanu viltošanu, tad painteresēties Centrālā vēlēšana komisijā, cik šādi gadījumi ir bijuši. Pa laimi, tas nav ietekmējis savstarpējo konkurenci starp partijām, tas ir ietekmējis iekšējo konkurenci, jo dažiem gribējies vairāk sev krustiņus un citiem mīnusiņus. Tomēr šādu priekšlikumu es atbalstīt nevaru un es atturēšos par to balsot.
Paldies, vai Orlova kungam pietiek ar 4 minūtēm? Tā vārds deputātam Vitalijam Orlovam.
Cieņiem priekšsēdētāji, godie deputāti, es domāju, ka maši kontakti nav etiski runāt par vēlētājiem no vienas vēlēšanas apgabalā. Pārkāpumi bija dažādos apgabalos, bet cik es atceros, tieši Latgale bija deputāts no visu no TBDLNL, Boldans, kurš citādāk iepirka vēlētājus un bija sodīts par to.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Elīnai Siliņai.
Cienījumie, publisko izdevumu revīzijas komisijas locekļi jums ārkārtas gadījumā jāsauc uz ārkārtas komisijas sēdi uz 5 minūtēm sarkanajā zālē uzreiz tagad starpbrīdī. Paldies.
Paldies, vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Dzintars Ābiķis, nav. Jānis Ādamsons, nav. Inita Bišofa, nav. Boris Cilevičs, nav. Ines Lībiņa Egnere, nav. Aleksejs Lauskutovs, nav. Romolds Ražuks, nav. Ivans Ribakovs, nav. Inga Vanaga, nav. Raimonds Vējonis ir. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.